Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. 8-nji ýanwar güni ýer saat 9 töwereklerinde daşawut boldum saat gary ýolunyň ugruny bolan ýol hadisasyna 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň gödäwçilerine targlanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tiýdikde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdyrylýar we iki gerek toğlanyar. Yol hadisatına uçuran yengil avta uloğun benzin bakının yarılmağın neticesine partlama bolyar. Uloğda sürücü bilen birlikte 5 adam marakini. Oların biri partlamadan ön uloğdan çıkıp yetişer. 4 adam vakanın bolun yerine helak bolyar. Yol uloğ hadisatına başka uloğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaglar bu hadisa avta uloğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolonluğunu anıkladı. Qara yolun hiilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem uloğ hadisatının yüde çıkmağına koşant koşuptır. Azatlık radyosu boldum sazda bolan yol uloğ hadisatı boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avta uloğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüde çıkan uloğ partlamalı onu soruq astına liyarlar. Olar sonku bir aydan qoğraq vaqtun duvamına xasavarlan adının 3 tane uloq partlamasının yanğıç beketlerine afta uloqları quyulayan benzinin kiliblen ilteştiriyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dekabr ayına Demirgazyk Quwadag şehrine park edilen 2 tane yengil afta uloqda yanğın çıkıp uloqlarda partlama bolupdur. Maşinlar dolu yanıp gitti. Adam pidası bolmadı deyip bir yerli yaşayıcı da Tık radiosunun havarçısına gurrun verdi. 2022 yılın noyabr ayına Quwadag etrafı yatırılıp onun çağı boldum saat etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazyk sebitte son sapır noyabrın başlarına bolup geçen ölüm yetimli yol hadisesi var adı haber verdiler. Şonu şavat etrafına bir gelin alcı kerbeni yol helakçiliğine uçurap bu hadisada 7 sani yaş yigit helak boldu. Azatlık radyosunun yerli haberçileri 2023 yılın devamında yurdun dürlü sebitlerine bolup geçen yol ulu hadiseleri var adı ilgiderli haber verdiler. Yılın devamında dine azatlığın haber veren 20 gula yol hadisesine adından 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödeçülü uğurluğu yurdun çağını hasavarlayan uluğu hadiseler ve uların yol açan neticeleri var adı hasavat vermeyer. İçeri İşler İdaraları yol uluğu hadiseleri boyunca statistik mağlumatları çap etmeyer. Devlet iyiçiliğine ki köpçülüklerin haber veriş terişteleri yurdun çağını adam pidalarını getiriyen ölüm yetimli uluğu helakçilikleri var adı asla mağlumat vermeyer. Köçü yol hareketinin düzgünlerinin bercağı edilmedligi, şol sanna uloglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürücüleriň ünitdigi hüşgärligi elden bermegi, serhoş ýagdaýda awto ulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň yaramaz hili çukunok sakanak ýollar köplenç ýol hadiselerine ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awto ulagyň ýol helakçiligine uçuramagy netijesinde tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we olorun iki gyzynyň hem de bir oglunyň ýol helakçiligine wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam şol sanly bir äýer aýal helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýyna Daşowdy welaýatynyň Göroğlu etrabynda bolan bir ýol hadisasyna 3 tane mektep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýürüp barýan 3 tane mektep okuwçusyny hakyp öldürdi. Öňkü polisiýa işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Apreliň ahyryna Lewap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruny 7 adam, iýunyň Aşgabatda Şowud gary ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çagy. Iýul aýynyň dowamyny Aşgabat Mar awtomagistralyny 7 adam, Daşowud Lewap aralygyny 5 adam, Aşgabatda bir çağı awgustda Daşowud şäherine 3 adam, sentýabrda Türkmenmaş Aşgabat ýoluna 3 adam, oktýabrda Aşgabatyň Atamrat Niýazow şah ýolunyň ugruna 2 adam, noýabrda Daşowudyň Şahabat etrabyna 7 sany ýaş ýigit ýol helakçiliginde pida boldular. Ýylyň dowamyny ýurdun köçelerini başgada bir näçe ýol hadiseleri hasabalyny. Türkmenistan her ýyl tutuş bir aý, sentýabr aýy köçü ýol hereketinin hoopsuzluğuna bağışlanýar. Bu ay köçü yol hereketi bilen bağlı havarlılık kampanyalarını gönüktürülýär.